кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
Сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентын Шланко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер перадача «Вашы дзеці» і новая падарожжа свабоды.
У пятніцу аналітычная экспертыза, падарожжа і зноў «Вашы дзеці».
У суботу на вашыя пытанні адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
І перадача «Зона свабоды» – сумесны праект нашага радыё і тэлеканалу «Плюс-2».
У нядзелю новы выпуск «Пражскага акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі».
Ад панядзелка да суботы бібліятэка свабоды. Летапіс сучаснай гісторыі з экскурсам у мінулае. Кнігі, тэмы якіх вырастаюць з радыёперадач.
Па раніцах ад панядзелка да пятніцы музычная перадача «Белы спіс свабоды». Яе героі – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року, а таксама музыкі, якія спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Затое ў іх ёсць любоў і павага слухачоў.
Пабудзённыя дні ад 12 да 14 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніку. Інфармацыйная музычная праграма «Свабода джаз». Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзеяў, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і, канешне ж, музыка.
Так выглядае тыднёвая афіша свабоды.
А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы.
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Сёння мы працягнем абмеркаванне распачатай на мінулым тыдні тэмы аб мэтазгоднасці стварэння ў Беларусі музея турмы. Падставай сталі працытаваную перадачу фрагменты з турэмнага дзённіка палітвязня Ігара Лінєвіча, у тым ліку радкі, што калісьці ўсе за КДБ, так званыя амерыканцы, з'явіцца музей. Адзначу, што Беларусь адна з немногіх краінаў,